Әлеге чара түгәрәк өстәл дип аталса да, күпчелек фикер ФСБ җитәкчесе Гали Әкбаров шушы хезмәттә булган кешеләр тарафыннан әйтелде. Алып баручы сүз башында 21-нче гасырда экстремизм һәм терроризмның үсүен билгеләп узды. Монда 2004 елның 1 сентябрендә булган Беслан вакыйгаларына беренче булып урын бирелде. Әлеге фаҗигада 334 кешенең үтерелүе әйтелде һәм 1 минутлык тынлык игълан ителде. Аннан соң Асечиннарның Шаллы автономиясе рәисе Татьяна Гудиева булган вакыйгаларга мөнәсәбәтен белдерде, террорчылыкны гаепләде. Шулай ук ФСБның Шаллыдагы хезмәткәре Дамир Шаймарданов дини экстремизмга һәм террорчылыкка каршы чаралар исеме астында кыскача нотык тотты. Аның сүзләренчә, 19 июль вакыйгалары сәләфилек юнәлешендәге террорчыларның традицион кыйммәтләренә юк итү омтылышы. Тыю ысуллары белән нәтиҗәгә ирешеп булмый. Халык белән эшләү нәтиҗәләрәк булачак дигән фикерне дә әйтте Дамир әфәнде. Булган чыгышларда сәләфилекнең яңалыкларга каршы чыгуы, Хизбут Тахрирның террор оешмасы булуы да әйтелде. Сирен Гали Әкбаров бераздан Шаллыдагы иң толерант имам дип саналган Мөхтасип Әлфәс Гайфуллага сүз бирә. Әлфәс хәзрәт мусульман яшьләре өчен көрәш бәйгеләре, Коръан уку ярышлары узуын Мөхтасибәт тарафыннан дини газета чыгуын күрсәтеп китте. Ул шулай ук ислам динен кабул иткән урыс яшьләре арасында экстремизм шалымнары булуын да белдерде. Бу безнең ислам. Ничек бар, шулай кабул итәргә кирәк. Проблемнарны да бергәләп хәл итәргә кирәк, диде ул. Гали Әкбаров Әлфәс хәзрәткә Тәүбә мәчетендә зур аңлашылмаучылык булуын, шуны тизрәк хәл итәргә үндәде. Тагын да түгәрәк өстәлне оештыручы Шаллы ФСБ-сы башлыгы Сирен Гали Әкбаров чыгышына тукталыйк. 2002-2012 елларда Шаллыда экстремистик юнәлештә 62 җинаять очрагы теркәлгән. Шушы чорда 12 утлы корал, 10 граната, 5 килограмм шартлаткыч матдә, күп санда патроннар алынган. Ике имамга, Галәүетдиновка һәм Нурмөхәммәтовка карата экстремистик әсбаплар таратулары өчен кисәтү ясалды, диде Гали Әкбаров. Шаллы ФСБ-сы җитәкчесе әлеге чарада дини юнәлештән милли юнәлешкә дә борылды һәм сүзен башлар алдыннан ярсулы рәвештә мондый кереш ясады.
Уважаемые товарищи, вы должны знать, вот здесь представитель Радио Свобода сидит, я прямо непосредственно скажу.
Хөрмәтле катнашучылар, сез барыгыз да белергә тиеш. Биредә Азатлык радиосы вәкиле катнаша. Шушы сүзләрдән соң ФСБ җитәкчесе үзенең башка аңлатмалар бирүен дәвам итте.
2004 году Русские национальные единства и так называемое Набиулино-Челнинское отделение ТОС в соответствии с законом, в соответствии с судебным решением были запрещены на территории города Набережной Челны Республики. Если кто-то себя объявляет представителем Набиулино-Челнинского отделения ТОС, этой организации нет в законном порядке. Есть группа Кашатова, националистов. Вот я должен сказать, начиная с 2009-2012 год, по факту разжигания межнациональной вражды, к уголовной ответственности привлечены Кашапов по 282 за возбуждение ненависти и вражды, Байрамова, Фаузия, вам известны, за распространение экстремистских материалов и организации при поддержке этносепаратизма России, США, Турции, Германии, сессии Милли Межлиса, где было подготовлено обращение к мировому сообществу о признании независимости Татарстана с выходом Российской Федерации из состава Российской Федерации, где избрано было теневое правительство с гражданином США Мирзояновым, который использовал активно Госдепартамент США по продвижению национал-сепаратистского настроения Республики Татарстан. Об этом многие не знают. Редактор газеты Ял Шалла Яшлера Шайхутдинов по признакам состава преступления тоже был наказан. Аглиулин по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 282 за организацию экстремистской акции против увеличения количества преподавания русского языка в школах, был осужден. Немало примеров, которые я вам сказал. У нас много радикальных организаций, в том числе молодежной среде. Я уже сказал.
2004 елда татар иштимағы үзәгі бөлігі деп аталған нәрсе мәхкәмә қарары бойынша тыйылды. Әгәр кімдә болса үзін татар иштимағы үзәгі әғзасы итеп хис итә икән, әйтәм, андый ұйышма юқ. Бары Кашапов төркемегенә бар. 2009-12 елларда ул милләтара низак шығаруда ғайыпланып хөкем ителде. Тағын Бәйрәмова бар. Түркия, Германия һәм АКШ ярдәме белән ул экстремистик материаллар таратуы белән сезгә билгеле. Милли мәҗлес сессиясендә дөнья җәмәгатьчелегенә Татарстанның Русия составыннан чыгып республика бәйсезлеге турында мөрәҗәгать әзерләнә. Шунда ук АКШ ватандашы Мирзаянов белән хөкүмәт төзү турында да әйтелә. Мирзаянов АКШ департаментында әлегә кадәр Татарстандагы сепарат милләтчелекне алга сүрә. Күпләр әле бу хакта белми. Чаллы яшьләре газета мөхәррире Шәйхетдинов җинаят билгеләре буенча җаза алды. Әһле Юллин 282 маддә буенча урыс телен укытуга каршылык күрсәткән өчен хөкем ителде. Мисаллар күп. Православ диненең Чаллыдагы атакайы Андрей Дубровин: «Шунысы яхшы, без бүген христиан экстремизмы һәм терроризмы хакында ишетмәдек» дигән куанычлы сүзләрен дә җиткерде һәм җыелганнарга чиркәүдәге сыман вагазен укыды. Түгәрәк өстәлне алып баручы тарафыннан пәрәнҗә ябынып йөрүчеләрнең күбәйә баруы, җүнле башлы татарча, урысча укый белмәүчеләрнең мәдрәсәләр ашарга тырышулары, Чаллының Тәүбә мәчетендә бузулар булуы ассызыкланды. Тагын саннар. Соңгы 9 айда Чаллыда чит илләрдән килеп 9000 кеше яшәвен ачыклаганнар. Шуларның 5000-нән артыгы теркәлү узмаган һәм алар Урта Азия якларыннан килгән. Шушы түгәрәк өстәлдән соң без бу чараны оештыручы Сирин Галиәкбаровка кайбер сораулар белән мөрәҗәгать итәргә теләдек. Ләкин ул бары бер сорауга кыска гына итеп җавап бирде һәм ашыгып китеп барды. Сирин әфәнде, менә инде бүген бүтән түгәрәк өстәл үздә шушы терроризмга куркынычы турында инде. Менә шундый тәнеш шушы Татарстанда чалы җирлегендә терроризм куркынычы бармы? Зурая барам яки инде менә бер тирәдә торам ул.
Бүгенге көндә әйткәндә бүтән дәүләт органнары җитәкчеләре исеменнән әйтәм, бүгенге көндә ФСБ, МВД, башка прокуратура барса да бүген бүтән нәрсәне эшләячәк, андый куркыныч булмаячак дип беләм Чаллы шәһәрендә.
19 июльдән соң кулга алуларның нәтиҗәсе нинди булды дигән сорауга җавап булмады. Ни өчен биредә азатлык хәбәрчесенә шундый игътибар булды дигән сорауда туган иде. Анысын да биреп булмады. Әңгәмәбезне җәмәгать эшлеклесе Камил Натфуллин һәм Чаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллин белән дәвам итәбез. Менә шушы террорчылык чаламнары Чаллыда бармы? Нәрсә дип саныйсыз?
Әлбәттә. Әлбәттә бар. Ну, крышырга кирәк бик әйбәтләп. Барсы, барлык юнәлекләрдә дә. Дини, значит, безнең җәмгыять вәкилләре, советлары да, шәһәр советы булсынмы, депутатлар безнең бик күп. Федерациядан башлап, Госдумадан башлап, дәүләт советы, шәһәр советы. Барсына да шитерлек. Бик уяу булырга кирәк. Уяу булырга кирәк. Алар җыкламый.
Менә мәчет тирәләрендә соңгы вакытта инде менә шушы террористлар, экстремистларга охшаган кешеләр, инде сәләфиләр күбрәк күренә башлады дигән сүзләр бар. Менә шуның белән ризамысыз?
Бар, һәмсе. Факт бит ул. Факт бит ул. Аны әйтте бит татар хатына. Иеву мәктәбеннән мин дә сезгә китап бирәм ди. Шушы христианнарның бер секторы. Шул мин. Бүтән
Әлфәс хәзрәт, менә бит инде терроризмга каршы көрәш буенча инде бүген түгәрәк өстәл булды. Менә шу түгәрәк өстәлдә инде Чаллыдагы мәчет вәкилләренә, мәчетләрнең җитәкчеләренә, имамнарга да кайбер тәнкыйть сүзләре әйтелде шикелле. Сез менә шушы терроризм, экстремизм буенча Чаллыдагы вазгыятькә нинди бәя бирдегез? Бармы ул сынлап та?
Бар икәнен без аның әйттек инде шулай бит. Кайчандыр әзрәк күз йомып килдек, вакыт шундыйрак булды, әмма бүген барай бер дип әйтәбез, югай бергә юк дип әйтәбез. Моның өстендә эш бара, һәм менә мондый күмәк чаралар күбрәк кирәк безгә менән бу түгәрәк стәлләр, җәмәгать белән җыелып, чөнки мин аны чыгышында да әйттем. Бу безнең имамнарның гына һәм дин әһелләренең гына эше, бүтән җәмәгатьнең эше. Чөнки кемдер теге мөселман булып йөри, әмма теге үзен мөселман дип атый, әмма кирәк вакытта читләшәләр. Менә шу вакытта менә шундый ниләрдә бергә эшләргә Аллах насип итсен, әйе. Чөнки күмәк эшебез, без бер шәһәрдә яшибез, бер республикада яшибез. Әйе, безнең шәһәрдә булган тынычлык, иминлек ул бөтенебезгә дә кирәк. Аннан соң да тынычлык биткәч, аның теге гаепсен эзләп, тегенгә күчереп, мага күчереп бергәнче, шуңа күрә дә менә динебезне саклау, исламның менә шушы бүген инде традицион дине әйтәбез, шулай бит. Ул безнең өчен чит нәрсә түгел. Бүген һәрберсенең исеме бар. Кемне вахабизм, кемне салафизм дә, кемне салафит диләр, менә бу без кем дигәндә, без әйтәбез, без традицион Ислам. Безнең ата-бабабыздан калган Абу Ханифа мәзхәбе нигезендә булган менә шу ата-бабаларыбыз мәңге мең ел элек кабул иткән исламны без традиция дип кабул итеп әйтәбез һәм шуның белән менә башкаларны аерылабыз һәм шушыңа берсен чакырабыз.
Менә шуны сорау инде.
Безнең артык тыйнаклык зыянга. Безнең артык тыйнаклык исемен атамыйча менә түзәбез. Толерантлык дип бит үзебезне шул юнәлештә.
Ул бит танылган ул теге
халыклар
арасында.
Артык тыйнаклык.
Халыклар арасында һәм теге диннәр арасында тыйнаклык күрсәтә. Үзебезнең арада безгә андый тәрбия саклар кирәк түгел.
Әкрен генә.
Исемнәрне исемнәре белән әйтергә һәм аның өстендә эшләргә кирәк.
Менә бит инде бүгенге җыелышта, бүгенге утырышта шуны да әйттеләр. Менә шушы чаллан укый бер мәсҗидләрдә инде чынлап та менә шушы сәләфиләр, вахабиләр кергән, аларның шәнлеге көннән-көн зурая барган дигән фикерләр әйтелде. Менә шушы вакыйгадан соң инде чаллы мәсҗидләрендә аз гына үзгәрешләр, имамнар белән сөйләшүләр булырмы?
Әлбәттә, мәзмунның турында соңгы елларны инде күп сөйләшәбез. Әле менә соңгы мөхтәсибәтнең утырышында да бөтен имамнар җыелышып бу мәсьәләгә бик катгый карап, әйе, үзебезнең фикерләребезне әйттек. Әйе, без аны һәрвакыт әйтеп киләбез һәм моның өстендә алхамдулла эшләячәкбез, чөнки бу эшләнгән, ташланган әйбер әйтелгән сүзләр аны безнең бөтенебезгә дә кагыла. Имамнарга да кагыла, мәчеттә йөргән әби-бабайларга да кагыла, яшьләргә дә кагыла һәм сезгә дә кагыла.
Инде шунысын да җиткерик, әлеге түгәрәк өстәлдә шушындый җәмәгатьчелек белән булган чараларны алга таба да күбәйтү, зурайту турында фикерләр, сүзләр әйтелде.